Персона на громадському радіо.
Чи не з кожної там точки цього селища видно терикон? Він величезний, і його частина дуже так схожа на єгипетський сфінкс. А потім, коли я читала журнал «Нова генерація» про те, як той же Петрицький, наприклад, їздив на Донбас, і як українські футуристи дивувалися тим тераконам і порівнювали їх з єгипетськими пірамідами. Це великі відкриті простори, вулиці всі дуже широкі, тобто дуже багато простору. І коли я перший раз відвідала Львів, мені здавалось там дуже тісно. Ці всі будинки тиснули нібито на мене, і все таке закрите, треба протискатися. Це було трошки так некомфортно, поки я до цього звикала. Відчуття такого простору і волі – це теж дуже характерне для мешканців східних міст, я думаю. Так само і для харків'ян, бо Харків теж дуже широкий. І, власне, мені Харків страшенно подобається. Для мене це одне з найкрасивіших взагалі міст у світі. Крім того, багато абрикосів, і я цей мотив теж використала в своїх текстах. То вони всюди квітнуть, це величезні абрикосові посадки диких абрикосів. І люди цим заробляли, збираючи їх і виносячи на поїзд. Абрикоси – це такий місцевий маркер.
Так письменниця Любов Якимчук описує свої рідні місця на Луганщині. Вона народилася у селищі поблизу Первомайська, потім навчалася у Луганську. Зараз обидва ці населені пункти окуповані бойовиками. Але Любов поїхала звідти раніше. Магістратуру історії літератури вона закінчила у Києво-Могилянській академії. Це було складно, оскільки деякі предмети, необхідні при вступі до КМА, вона раніше навіть не вивчала. Люба згадує, як на семінарі творчої молоді в Ірпіні літературознавець Ростислав Семків якось питав її, чи знає вона про компаративістику. Такого предмету у програмі Луганського університету не було, тож дівчина пояснила, що вивчає його самостійно. Семків тоді ж увечері прочитав короткий курс із компаративістики Любі та іншим студентам.
Для того, щоб туди вступити, так само я мала здійснити нездійсненне. Справа в тому, що в моїй школі я вчила тільки французьку мову, і коли я вступала в мій університет, я так само складала французьку мову. Я навіть вступила туди на французьку філологію, але цей такий напрямок потім скоротили, я залишилась тільки з українською філологією. От, і я вчила англійську, у мене був тільки рік для того, щоб вивчити англійську на такому рівні, щоб скласти іспит Могилянку. І це я дивом склала цей іспит, власне, саме на прохідний бал.
З того часу Любов Якимчук живе у Києві. Тут у неї власна родина та дитина. У кінці квітня 2014-го вона поїхала додому із сином, хотіла зрозуміти, що відбувається. Тоді ж, на початку травня, вона мала виступати на невеликому фестивалі поблизу Алчевська. Виступ, зрештою, довелося скасувати. Тоді Любов Якимчук була у рідному містечку востаннє. Спершу Люба поїхала у Луганськ і зустрілася зі своїми знайомими, місцевими проукраїнськими активістами. Вони збирали гроші та предмети першої необхідності для військових. Тоді вони вже діяли підпільно. У місті вдруге захопило будівлю облдержадміністрації, а також СБУ та прокуратуру. Траплялися викрадання людей, бо адреси активістів міліція злила проросійським бойовикам.
Вони мені розповідали, що тоді відбулося. Розповідали про те, що були під Луганську ОДА привезені автобуси немісцевих людей, які, власне, і брали участь в захопленні. Їх підкріплювали місцеві сепаратисти. Я дізналася, що наш спільний знайомий підтримує і навіть збитою виходив під час цих всіх захоплень і брав участь у побитті наших активістів, цих моїх друзів. І я вирішила зустрітися так само з ним. Ми з ним зустрілися в кафе на вулиці Радянській. І на іншому боці цієї вулиці, зокрема, знаходилося захоплене СБУ, в якому тоді знаходилися мої ж із ним знайомі. Вони перебували в полоні, і їх там катували для того, щоб отримати якусь там інформацію. Це була дуже дивна така сюрреалістична ситуація. Я з ним сиділа, розмовляла, розпитувала, чому він так думає.
Знайомий Люби заявив, що ображений на Україну та українців, зокрема на книгу «Жлобологія», на презентації якої російськомовні люди були представлені у негативному світлі. Але усе це, очевидно, стало лише приводом, зазначає дівчина.
Коли я побачила на власні очі, що біля СБУ Там навалено було дуже багато автомобільних шин, і стояли якісь взагалі невідомі люди з автоматами. І це не була поліція. І недалеко звідти жила моя сестра, на сусідній вулиці, ну це буквально, не знаю, може метрів 300 від цього СБУ. І я ходила, заходила з нею в супермаркет і бачила знову людей цих з автоматами, без опізнавальних знаків. Міліція не працювала. Я боялась в місті говорити українською мовою.
Говорити тільки російською, тоді це був спосіб убезпечити себе, згадує Люба. Її ж трирічний син знав лише українську. Тоді вона ухвалила рішення терміново повертатися до Києва. А після цього почала переконувати батьків, аби й вони виїхали до столиці. Допомога родичам з переїздами захоплених війною регіонів насправді пов'язана із багатьма, на перший погляд, неочевидними проблемами та викликами. Спершу батьки Люби взагалі не хотіли нікуди переїжджати, бо у Первомайську на той час було доволі спокійно. А навіть якщо зовсім поруч тривають воєнні дії, перша реакція людей – удавати, що це десь далеко, а у них насправді все гаразд і треба займатися буденними справами.
Батьки мене спочатку не дуже розуміли, вони чули, що це є в Луганську, але для них це було якось за 100 кілометрів далеко. І, до речі, це дуже характерна реакція людей. Наприклад, мені розповідали про те, що в Стаханові, коли в Первомайськ, який там знаходиться за півгодини від Стаханова, обстрілював, чи там за 20 хвилин навіть, і вони чули ці обстріли, і коли до них приїздали, диви люди приїздили навіть. Там одна дівчина, яка тоді вчилася в 11 класі, вона переїхала до Стаханова, щоб закінчити школу. І коли до них приїздили, вони дивували, питали, а що у вас там війна? Ну, серйозно, у вас правда війна? Вони не могли в це повірити. Як я це собі пояснювала, ситуація змінювалась потрошки. Тобто спочатку тебе там щось захоплюють, якісь люди з автоматами, і спочатку страшно. Моя сестра на це реагувала в Луганську, вона там жила, і вона говорила, що ну, да, це страшно. Потім за якийсь час, за якийсь тиждень вона звикала, її не вбивали, з нею нічого не ставалося, вона ходила по те захоплений СБУ. Ну і вона собі думала, що ну вже не так уж страшно, я ж жива. Потім ситуація погіршувалася, відбувалася ескалація, і потім знову люди до цього звикали. Потім вони вчилися заклеювати окна, щоб вони скло не тріскало, перечікували у ванні обстріли або в підвалі.
У певний момент люди починають вдаватися до своєрідного протесту. Так, одного разу, коли Люба подзвонила батькові, виявилося, що якраз триває обстріл, а він, замість того, щоб сховатися, сидить і спокійно курить. Дівчина стала переконувати батька, аби він пішов до погребу, де перечікували обстріл мама та сестра. Але він відмовлявся.
Він не хотів туди йти. Ну, він говорить, ну, вб'ють мене, і що, зате я помру в себе вдома. Типу, мені набридло ховатися. І так само мені про подібний протест розповідала Алафтіна Кахідзе, мама якої перебувала в Жданівці Донецької області, яка так само в певний момент почала казати, що краще я помру там в теплі і комфорті, ніж я буду сидіти в сирому поверсі.
Батьки Люби відмовлялися виїжджати до лютого 2015 року, переживши на Луганщині одні із найтяжчих ескалацій. Дівчина мала знайомого військового розвідника, який попереджав її, коли ситуація починала загострюватися і була висока ймовірність обстрілів. Вона передавала це батькам. Інколи зв'язок пропадав майже на тиждень. Навіть остаточно вирішивши переїхати, батьки та бабуся дівчини могли раптово передумати. Коли ж таки переїхали до Києва, ще кілька тижнів поривалися повертатися до Первомайська. Збираючи речі, неочікувано привезли доньці набір кастрюль, який мав бути її приданим, шкільні грамоти та свідоцтво про народження. Любов пояснює, люди часто беруть із собою предмети, до яких прив'язані емоційно, і не обов'язково те, що може їм справді знадобитися. Батьки дівчини жили спершу у квартирі її друга, потім у приватному будинку під Києвом. Там їх вдалося затримати надовше.
Я розуміла тоді, що мені потрібно щось зробити, щоб вони там залишилися, посадили город. Бо якщо вони посадять город, у них буде якесь регулярне постійне заняття, до якого вони звикли, тому що город там з 90-х років у нас був регулярний. У мене було завдання за цей час, щоб їх затримати, за цей час знайти якийсь будинок, який би ми могли дозволити собі купити, на який би вони погодилися, якому погодилися жити.
Грошей у родини було небагато, і спершу їм не вдавалося знайти нічого підходящого. Аж поки Люба не поїхала до села Кибинці під Миргородом. Тоді вона не думала про купівлю в ньому хати. Хотіла відвідати місце, де народився поет-футурист Михайло Семенко. Однак саме там несподівано знайшовся будинок, який родина придбала.
Я в якийсь момент зрозуміла, що я стала головою сім'ї. Тобто, що я ними керую, управляю якимись процесами, є таким головним менеджером сім'ї. Певний момент було незрозуміло, коли вони вже більш-менш почали адаптовуватися, треба було повернути цю функцію знову їм. І оце було складно, особливо складно було з татом, через те, що частково гроші, на які ми купували цю хату, були мої, він дуже довго не вважав це своїм.
Адаптуватися на новому місці родині Якимчук допоміг проект «Метро до Кибинець», який Люба організувала зі своєю подругою. На фестиваль, присвячений Михайлу Семенку, приїжджали письменники та журналісти. Батьки дівчини приймали у себе гостей, готували для них та займалися організацією заходу. За якийсь час вони знайшли нових знайомих і стали у селі своїми. Люба каже, що ситуації, коли переселенці повертаються на Донбас, трапляються дуже часто. Назавжди виїжджають переважно після небезпечних ситуацій, наприклад, полону. Але багато хто, навіть деякі Любині знайомі майданівці, зараз залишаються на окупованих територіях.
Персона на громадському радіо.
Нині Любов Якимчук працює із поезією, сценаріями та прозою. Кілька разів разом із Сергієм Жаданом та іншими українськими письменниками їздила у тур прифронтовими містечками на Донбасі. На такі заходи зазвичай приходить дуже багато людей. Послухати, але передусім поспілкуватися.
Головна емоція, яку тоді ми відчували, це таке єднання. Ми приїздимо, до нас приходять, нас так всі підтримують, і вони приходять для того, щоб об'єднатися. Це як написи на футболках, або там якісь певні українською мовою, як там синьо-жовті стрічки. Ну от вони приходили на ці всі заходи, щоб і послухати, але передусім спитати. І питали якісь дуже дивні запитання на нас ставили. Наприклад, чи ми справді там, в Києві, їх вважаємо зрадниками. Це питали в тоді звільненому, от недавно буквально, Слов'янськ. Ми їх заспокоювали про те, що ми не вважаємо їх, звичайно, зрадниками, що їх розуміємо, що от і Жадан з Луганщини, і от я, наприклад, теж з Луганщини. Жадан завжди мені казав, от тут у вас землячка тут, ну, взагалі. Це були дуже такі дивовижні відчуття, дивовижні речі. Дуже схоже до того, як це було на Майдані.
Любов каже, зараз вона вже психологічно відмовилася від рідного селища, як від свого дому. Із батьками вони створили нову домівку. Сама живе у Києві, тож тепер навіть говорити про це легше. Коли війна закінчиться, вона хотіла би поїхати додому, подивитися, у якому стані будинок. Хоча мешкати там навряд чи буде можна. Дім руйнується, там встигли пожити вже кілька бойовиків так званої ЛНР. Окрім цього, на початку війни вона написала у Фейсбуці пост із обіцянкою провести екскурсію Луганщиною, коли окуповані території звільнять. Зробити такий проект дівчина хоче і досі. Говорячи про власну творчість, Люба пояснює, що її головні теми – це початок 20-го століття і війна. Зараз вона працює над двома такими проектами. Дебютні збірки «У чотирьох стінах» та «Як мода» вийшли 2007 та 2009 років, а найвідомішою стала поема «Абрикоси Донбасу», написана 2015-го. На її основі разом із контрабасистом Марком Токарем вони створили одноіменний музично-поетичний проект.
Він каже, розбомбили школу, до якої ти ходила. Він каже, їжа закінчується, грошей немає. Він каже, гуманітарка з білих фур – єдине наше спасіння. Він каже, гуманітарка щойно полетіла снарядами.
Персона на громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та важливі постаті, пов'язані з Донбасом. Підготували випуск Оля Русіна, начитала Валентина Троян, редакторка Наталія Гаєвська, звукорежисерка Ірина Нижник. Почуємося за тиждень.
Персона на громадському радіо.